dëgjues, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Libia mbetet të mbërthyer nga trazirat e regjimit i Gaddafit, po përballet me presion të shtuar ndërkombëtar. Pritet thellimi i krizës institucionale në vend, thonë analistët kosovar. Latini kërcënon Serbinë dhe Kroacinë me përjashtim nga garat evropiane. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se megjithse ka nisur punën, kontestimi i zgjedhjes së institucioneve të reja nga ana e opozitës nuk e zgjidh krizën politike të shkaktuar që nga viti i kaluar. Ata shprehin nevojën e një debati të brendshëm ndër partiak që do të mbahen në Kuvendin e Kosovës. Holsit nga Prishtina i sjell Arton Konushevci.
Analisti Agron Bajrami thot për Radion Evropa e Lirë se siç e quan ai kriza institucionale në ditët në vijim do të thellohet edhe më shumë. Sipas tij, një gjë e tillë ka qenë e pritur menjëherë pas përfundimit e procesit zgjedhor të 12 dhjetorit, i cili u përcoll me parregullsi të shumta.
Përçarja do të bëhet më e madhe, distanca mes pozitës dhe opozitës do të bëhet edhe më e thellë, tu pjesa më e madhe e shoqërisë nuk përfaqësohet me këto institucione apo nuk ndjehet se përfaqësohet në mënyrë të denjë dhe të dur nga institucionet, posaçërisht nga presidenti i vendit. Dhe kriza nuk besoj se do të përmbyllet me kaq, çka do të ndodhë me procesin para që është drejtuar nga gjykata kushtetuese, ne do të kemi probleme me vetveten edhe një kohë të gjatë.
Bajrami mendon se për një kohë të gjatë nuk mund të pritet ndonjë përmirësim apo zgjidhje në këtë rrafsh. Sipas tij, mënyra më e mirë për zgjidhjen e këtyre problemeve do të ishte kthimi i debatit në Kuvendin e Kosovës.
Mendoj se ai kuvend duhet të ulet dhe të debatoj seriozisht për drejtimin të cilin e ka marrë shteti me këto zhvillimet e fundit që kanë nisur prej fundit vitit kaluar kur u mbajtën zgjedhjet dhe që tash po e marrin këtë kthesë shumë dramatike negative me zgjedhjen e presidentit dhe formimin e qeverisë koalicionit tepër të dobët dhe të brisë.
Ndërkaq edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thot se kontestimi i zgjidhjes së presidentit nga ana e opozitës dëmton edhe më tepër imazhin e Kosovës, i cili u dëmtua shumë në muajt e fundit për shkak të manipulimeve të zgjedhjeve, si dhe për shkak të publikimit të raportit të Dik Martit, i cili akuzon kryeministrin Hashim Thaçi për përfshirje në rrjetin e trafikimit të organeve njerëzore.
Situata në cilën ndodhet Kosova është alarmuese, në momentin kur edhe matutin Kosovë kemi legitimitet të kontestuar, posaçërisht me aktin e votimit për presidentin e Republikës Kosovës. Kështu që kjo është një situatë shtesë e cila sfidon në vërtet Kosovën edhe leadershipi kosovar do duhej urgjentisht merret me këtë problematikë.
Ndërkohë, sfidat e mëdha si bisedimet me Serbinë dhe integrimi evropian sipas Agron Bajramit do të jetë pamundur të kalohen pa u zgjidhur problemet e brendshme.
Unë mendoj se është pamundur të ketë çfarëdo lloj progresi në raport me integrimet evropiane apo në dialog me Serbinë me këto situatë të mbrëmshme si ka Kosova me këto institucione të kontestuara.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek debati për mesazhet e shkëmbyera para raundit të tretë të votimit të presidentit. Cilat janë informacionet apo komentet që sjellin gazetat e sotme?
Po, Liriana, kjo është njëra prej temave e cila komentohet sot në shtypin e Prishtinës. Diplomacia ndërkombëtare në Kosovë në vend se të jepte një sqarim mbi informatat që kishin dalë nga mesazhet dhe që flisnin për presione kërcënime ndaj deputetëve, ata vetëm e bartën këtë trysni nga parlamenti tek media, shkruan e përditshmja koaditore. Gazeta ka shfaqur çudinë se si është e mundur të ndodhë që para distancimit nga informacionet për dyshimet për kërcënime ndaj deputetëve, ambasadori amerikan Christopher Bell ka zgjedhur të bëjë trysni ndaj medias që publikonin informacionin mbi këto kërcënime. Tutje gazeta thekson se tendenca për të vendosur kontrol mbi institucionet dhe mediat duhet të shqetësoj këdo dhe mundësia ndikimit pa kufizuar e disa diplomatëve në Prishtinë njërën anë dhe mungese çfarëdo llogari dhënjeje për këtë ndikim direkt në qeverisjen e Kosovës duket se i ka humbur diplomacisë sensin mbi etikën. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse mesazhet kanë qenë autentike, atëherë publiku kosovar do ta kuptojë se si u bë që Kosovës të imponohet një president për kundërshtimin e cilit kishte një konsensus shoqëror. Botimi mesazheve është pasqyra e asaj që ndodhi të martë në parlament, thekson koeditore, duke vënë pas se diplomatët në vend se të kujdesen për përmirësimin e dukjes, në këtë rast ata tentojnë ta thyejnë pasqyrën. Viviana
Zanel është emëruar dje krye negociatore për bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Po, Liriana, sipas përditshmes Kosova sot emërimi i shpejtë i Edith Zahirit si kryesuese delegacionit kosovar për bisedime me Serbinë tregon se ky proces është prioritet i rëndësishëm për qeverinë sapo formuar. Duke u fokusuar në karakterin e dialogut, gazeta ka vënë pa deklarimet e zyrtarëve serb se bisedimet do të kenë karakter të mirëfillt politik, prandaj siç nënvizon Kosova sot, asnjë çështje nuk mund të trajtohet në nivelin teknik përderisa Beogradi refuzon ta njohë pavarësinë e Kosovës. Më tutje gazeta vlerëson se pozicioni Prishtinës zyrtare është i dobë dhe frika për koncesionet e reja në favor të Serbisë është e lidhshme. Gazeta thekson se formimi i një qeverie jo përfaqësuese dhe zgjedhja një presidenti jo stabil mund të ndikojë në rezultatet dekurajuese të bisedave me palën serbe, ndërsa syt janë të drejtuar kahveriu i Kosovës, që është synimi i qartë i politikës serbe. Gazeta vlerëson se kuvendi i Kosovës duhet të vulos çdo përfundim të dialogut, dhe asnjë zgjedhje tjetër pa konsensusin e parlamentarëve nuk do të jetë dobishme, por do të prodhojë kriza të reja për shtetin më të varfër të Evropës. Iliriana?
Dhe e krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga e përditshmja Zori veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet e rasteve për korrupsion dhe krim të organizuar. Sipas gazetës Euleksi dhe Prokuroria Speciale e Kosovës po hetojnë 91 raste si të dyshuara për përfshirje në korrupsion dhe 55 raste tjera për krim të organizuar. Gazeta ka vënë pas se 7 prej këtyre rasteve kanë të bëjnë me pjesën veriore të Kosovës. E përditshmja Zori thekson se Euleksi, i cili shpeshherë është kritikuar për dështim në reformimin e sistemit të drejtësisë dhe shtrirjen e autoritetit në veri, që nga koha e vendosjes në Kosovë ka arritur të shqiptojë vetëm 160 vendime për vepra të ndryshme penale, ndërsa gjatë 2 vjetëve të fundit prokurorët e këtij misioni kanë qenë të përfshirë në hetimin e 1391 rasteve.
Zanel, faleminderit. Së ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim, ju ftojmë të ndjekim lajmet. Këshilli i të drejtave të njeriut i Kombeve të Bashkuara do të mbajë një sesion special për të vendosur përjashtimin e Libis nga ky këshill për shkak të dhunës që ka përfshirë vendin. Kjo do të jetë hera e parë që një vend antar i këshillit bëhet objekt i masave të tilla. Para takimit të sotëm në Gjenevë, Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për përjashtimin e menjëhershëm të Libis nga kjo strukturë.
We support expelling Libya from the Human Rights Council.
Ne mbështesim përjashtimin e Libisë nga Këshilli të Drejtave të Njeriut. Qeveria libiane ka shkelur të drejtat e popullit të vend dhe ky hap do të thellojë izolimin me të cilin përballet qeveria e Libisë, tha Philip Crowley, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Po gjatë ditës së sotme, një tjetër strukturë e Kombeve të Bashkuara, e pikërisht Këshilli i Sigurimit, do të diskutojë mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj Libisë pasi Tripoli nuk ka respektuar thirrjet e organizatës botërore për t'i dhënë fund dhunës. Presidenti amerikan ka diskutuar me udhëheqësit e Francës, Britanisë dhe Italisë, gjendjen e krijuar në Libi, që është njëherësh një nga prodhuesit kryesor të naftës në botë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, një nga kundërshtarët më të fuqishëm të hyrjes së Turqisë në Bashkimin Evropian, qëndron sot në Ankara. Kjo vizitë e Sarkozis nuk bëhet në cilësinë e kryetarit të Francës, por drejtuesit të grupit të G20-s. Sarkozy do të qëndrojë vetëm për pak orë në Turqi, çfarë ka krijuar pakënaqësi në mesin e udhëheqësve turq për kohën e pamjaftueshme. Kjo është vizita e parë e Sarkozis në Ankara që nga zgjedhja e tij si president i Francës në vitin 2007. Autoritetet në Zelandën e Re kanë pranuar se ka pak gjense që punonjësit e shpëtimit të gjenë të mbjetuar të tjerë në rënojat e shkaktuara nga tërmeti. Burimet zyrtare raportojnë se mbjetuari i fundit është gjetur të mërkurën. Aktualisht numri zyrtar i viktimave nga tërmeti që goditi qytetin e Christchurchit ka arritur në 113. Mbi 200 njerëz llogariten si të zhdukur nga tërmeti, përfshi dhe shumë studentë të huaj nga Japonia, Kina dhe nga vende të tjera aziatike. Kreu i futbollit evropian Michel Platini i ka tërhequr vërejtjen Serbisë dhe Kroacisë se kombëtareve të këtyre vendeve mund të ndalohet pjesëmarrja në ndeshjet e Euro 2012 nëse tifozët serb dhe kroat krijojnë sërish shqetësime në stadiume. Platini është kërcënuar se në rast të vazhdimit të trazirave do të ndalohet pjesëmarrja në garat ndërkombëtare edhe ekipeve të klubeve. Kërcënimet e kreut të UEFA-s u bën gjatë takimeve të tij në Beograd dhe Zagreb me presidentët e dy vendeve, Tadić dhe Josipović. Anija kozmike Discovery është nisur në misionin e saj të fundit në hapësirë pas më shumë se 25 vitesh në detyrë. Discovery u lëshua nga qendra e hapësirës Kennedy në Florida të Shteteve të Bashkuara në një mision 11 ditor. Ky është misioni 39 i Discovery-t. Kthimi i anijes është paraqitur për në 7 mars. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Lufta kundër korrupsionit, mirëqenia sociale dhe liberalizimi i vizave duhet të jenë përparësi e qeverisë së re të Kosovës, nëse kjo e fundit do të dëgjonte banorët. Mendimet e qytetarëve në programin tonë sjell anketa e zhvilluar nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se me formimin e qeverisë së re, prioritetet që duhet pasur institucionet janë të shumta, por ata përmendën disa nga ato si luftën kundër korrupsionit, vendet e reja të punës, por edhe liberalizimin e vizave. Rahman Kryeziu, pensionist, thotë se qeveria e re duhet të ketë në fokus edhe pensionistët, sidomos ata kontributdhënës.
Sipas mendimit tim, në rend por duhet luftohet korrupsioni. Edhe papunësia, e cila në një mas madhe është e pranishme në Kosovë, mandej të hapën vendet të reja të punës, pensionistët të cilat nuk i kanë përmen fare, posaçërisht ata të cilët kanë dhënë kontribut gjatë tërë jetës.
Sokol Geca thotë se prioriteti i qeverisë së re duhet të jetë liberalizimi i vizave.
Sipas me, prioriteti i qeverisë mendoj se duhet të jetë liberalizimi i vizave.
Ndërkaq Ilir Tahiri mendon se zhvillimi ekonomik i vendit duhet të jetë prioritet i qeverisë së re.
Kishte më qenë dëshirueshme që prioriteti i qeverisë së tanëshme me qenë lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik i vendit dhe problemet tjera sa të i preokupojnë qytetarët.
Fatmir Gashi mendon se institucionet e vendit duhet ta kenë prioritet ndër të tjera edhe mirëqenien sociale.
Prioritetet që e qeverisë së re duhet me konë punësimi dhe mirëqenien sociale e publikut. E pastaj vizat e ato tjera.
Ndërkaq Njom Zalula i mendon se korrupsioni duhet të luftohet në masë më të madhe, por ajo mendon se edhe qytetarët duhet të kontribuojnë në këtë çështje.
Ka shumë prioritet korrupsioni, që është pak vështirë mu luftu, jo veç të na, po gjithka në vërbot, po nështa ishdo është pak edhe qytetarët me marë iniciativa, jo veç me prit për qeverisë, ma se s'po jemi shumë të knaqën. Një për elementeve kryesore është detali vogël, kishme qenë nëse se cili qytetar lypë faktur me vull, që ka të që të blenë, kjo është ma e thjeshta, po kishë mujtë minimu bile fillimisht për luftimin e korrupsionit, që aty janë tatimet.
Ndryshe nga shumë qytetar, mendon Ardian Balaj, a i thotë se zgjidhja e problemit të veriut duhet të jetë prioriteti qeverisë re, duke përfshirë edhe bisedimet me Beogradin.
Kjo zgjidhja e problemit veriut, negociatat duhet të jenë sa më të përgatitur me Serbinë, mandej problemet ekonomike, papunësia.
Ndërkaq Nora Kica mendon se ndër shumë prioritetet që duhet pasur qeveria e re, duhet të miratohet edhe ligji i sigurimeve shëndetësore.
Prioritetet e qeverisë së re duhet të jenë zgjidhja e problemit papunësisë, çështja e sigurimeve shëndetësore, zgjidhja e statusit pensionarëve, rrostave sociale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Libia mbetet e mbërthyer nga trazira, tregjimi i Gaddafit po përballet me presion të shtuar ndërkombëtar. Pritet thellimi i krizës institucionale, thon analistët kosovar. Platini kërcënon Serbin dhe Kroacin me përjashtim nga garat evropiane. Dëgjues të nderuar, është kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoni, por dhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.